លទ្ធផលវិភាគរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិស្រាវជ្រាវសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វដែលបានធ្វើវិភាគមេរោគផ្ដាសាយបាសីលើសំណាក់សត្វមាន់ចំនួន3ក្បាលពីភូមិភ្នំពេញថ្មីសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសានសុខរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានរកឃើញថាសត្វមាន់នោះមានផ្ទុកជំងឺផ្ដាសាយបាសីដែលបង្កដោយវីរុសក្នុងអនុក្រម A1H5N1តាមប្រសាសន៍របស់លោកវិជាបណ្ឌិតលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានប្រកាសសម្ភាសឲ្យវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៅថ្ងៃទី13មករានេះឲ្យដឹងថាពិតជាមានករណីសត្វមាន់ផ្ទុកជំងឺផ្ដាសាយបាសីកើតឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញពិតមែនតែយ៉ាងណាលោកវិជាបណ្ឌិតបញ្ជាក់ថាក្រោយទទួលលទ្ធផលពិសោធន៍ភ្លាមក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញទាំងខាងព្យាបាលសត្វនិងមនុស្សបានចុះទៅដល់កន្លែងភ្លាមៗដើម្បីធ្វើការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនិងពិនិត្យតាមដានសុខភាពមនុស្សថាតើមានឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាសីឬយ៉ាងណាលោកវិជាបណ្ឌិតលីសុវណ្ណបន្តថារហូតដល់រសៀលថ្ងៃទី13មករានេះមិនទាន់មានលទ្ធផលណាមួយបង្ហាញថាមានមនុស្សឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាសីនៅឡើយទេ
បាទខាងពេទ្យសត្វគេបានធ្វើការថ្លែងនិងសម្អាតទីតាំងហើយហើយខាងពេទ្យនោះក៏បានតាមដានសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះក៏ធ្វើដល់មកខ្ញុំនិយាយនេះពុំទាន់រកឃើញថាមានបានឆ្លងទៅលើមនុស្សនៅឡើយទេតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅបន្តតាមដានសុខភាពរបស់គាត់រយៈពេល2ទៅទៀតក្រោយពីសម្អាតទីតាំងនោះមក
សត្វមាន់ដែលឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាសីនៅពេលនេះត្រូវបានសង្ស័យថាទំនងឆ្លងពីមាន់នាំចូលពីតំបន់ដែលធ្លាប់មានផ្ទុះជំងឺផ្ដាសាយបាសីយ៉ាងណាការរកឃើញសត្វមាន់ឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាសីនៅភូមិភ្នំពេញថ្មីរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលនេះគឺជាទីតាំងទី4ហើយដែលសត្វមាន់បានកើតជំងឺផ្ដាសាយបាសីចំនួន2ទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិង1ទីតាំងទៀតស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ធំជាមួយគ្នានេះលោកវិជាបណ្ឌិតលីសុវណ្ណសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាសីនេះលោកបន្តថានេះគឺជារដូវអាកាសធាតុចុះត្រជាក់និងជារដូវដែលសម្បូរពិធីបុណ្យដូច្នេះនឹងមានការដឹកជញ្ជូនសត្វមាន់ទាច្រើនដែលងាយនឹងបង្កឲ្យឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាសីលោកសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលឃើញសត្វមាន់ឬទាឈឺងាប់ជាបន្តបន្ទាប់សូមកុំបរិភោគឬលក់បន្តហើយត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់អាជ្ញាធរដែលនៅជិតបំផុតឬហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ115ដើម្បីរាយការណ៍ករណីជំងឺរាតត្បាត
តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទៀតព្រោះរដូវនេះជារដូវត្រជាក់ហើយនឹងរដូវដែលមានពិធីច្រើនដូច្នេះការដឹកជញ្ជូនចល័តមាន់ទាច្រើនដូច្នេះឱកាសនៃការឆ្លងអាចកើតមានដូច្នេះក៏សូមបងប្អូនដែលឃើញមាន់ទាឈឺងាប់ក្នុងភូមិកុំយកមកបរិភោគឬមកលក់បន្តដើម្បីកុំឲ្យជំងឺនេះតែកើតមានហើយអាចទៅដល់ដល់តំបន់ឡតេទៀតមក
អ្នកដែលមានរោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅលើសពី 38.5 អង្សាសេនិងមានរោគសញ្ញាក្អកឬឈឺកឬក៏ដកដង្ហើមហត់ហើយមានប្រវត្តិធ្លាប់ប៉ះពាល់ជាមួយសត្វបាសីឈឺឬងាប់ក្នុងអំឡុងពេល7ថ្ងៃមុនពេលចេញរោគសញ្ញាគឺចាត់ទុកថាជាករណីសង្ស័យឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាសីពលរដ្ឋត្រូវរស់រានបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីធ្វើការតាមដាននិងព្យាបាលគួរជម្រាបថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2014ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំងឺផ្ដាសាយបាសីបានឆ្លងពីសត្វមកមនុស្សចំនួន56ករណីដែលក្នុងនោះមាន37ករណីបានស្លាប់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៅក្នុងឆ្នាំ2013មានករណីមនុស្សឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាសីចំនួន26ករណីហើយបង្កឲ្យស្លាប់14ករណីនិងនៅក្នុងឆ្នាំ2014មានករណីមនុស្សឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីចំនួន9ករណីនិងបានបង្កឲ្យស្លាប់ចំនួន4ករណីពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា